comoara din inimă. Înainte de intrarea în Ierusalim, Iisus este protagonistul a trei incidente menite să ne pună pe gânduri, al căror înțeles trebuie căutat cu atenție, cu osteneală. Și toate aceste trei episoade au ceva foarte important de spus despre credință. Așa că vă invităm în capitolul 11 al Evangheliei după Marcu, alături de pastorul Gheorghe Cosman, astăzi în Comoara din Inimă.
Înainte de a ajunge în Ierusalim, Domnul Iisus a trecut prin Ierihon. În Ierihon era un orb care a auzit că trece Iisus și a început să strige: "Ai milă de mine, Iisuse, fiul lui David." Iisus a zis: "Chemați-l." Și când a auzit el aceste cuvinte, și-a aruncat haina și a alergat. Vă puteți imagina oare scena, un orb care aleargă? Cert este că Iisus l-a întrebat: "Ce vrei să-ți fac?" El a răspuns: "În capăt vederea." Și Domnul i-a dat vederea. Și se termină acest tablou cu cuvintele: Bartimeu, orbul, a mers după Iisus, a intrat în Ierusalim cu el. Mi-ar fi plăcut să-mi spună Evanghelia cum a reacționat Bartimeu, care acum vedea, la tot ce se întâmplă acolo. Să fi descris cum s-a bucurat văzându-l pe Iisus că intră în Ierusalim, să spună ceva despre cum a reacționat când l-a înviat pe Lazar și alte lucruri, cum, ce s-a întâmplat la răstignire în inima lui Bartimeu, dar Biblia nu spune astea. Spune să lucruri care pe mine personal m-au provocat întotdeauna. În textul acesta avem lucruri pe care nici acum nu le înțeleg foarte bine, dar cât am priceput sau întrebările pe care mi le ridică textul, aș vrea să vi le comunic și dumneavoastră, să vă frământați cu ele. Sunt trei lucruri care sar în evidență imediat când citești textul acesta. Istoria cu măgărușul, unde parcă e o înțelegere în care Iisus își aranjează lucrurile ca să iese profeția. Apoi blestemarea smochinului, cel care a dat viață, cel care a ridicat din morți, cel care a vindecat, aduce moarte. Și al treilea lucru, din această întâmplare cu smochinul, lecția este una a credinței. Și smochinul devine astfel o pildă pentru credincioși. Provocarea este că noi, la rândul nostru, dacă ne rugăm cu credință și dacă noi credem că am și primit lucrul acela, îl vom avea. Sunt trei lucruri care provoacă. Voltaire a fost revoltat pe învățătorul din Nazaret pentru că a căutat roadă în smochin când nu era vremea smochinelor și era normal să n-aibă smochine, și l-a blestemat pentru că n-a găsit în el roadă. S-a supărat învățatul francez. Haideți să ne uităm pe rând la aceste trei aspecte în textul pe care îl avem. Enigma măgărușului. În text spune: mergeți acolo, celor doi ucenici, mergeți în satul următor, la intrare veți găsi un măgăruș legat, dacă spuneți aceste cuvinte celor care sunt acolo, vă va lăsa să-l aduceți înapoi aici. Dar mă face să înțeleg că măgărușul a fost dus acolo în sat, din locul de unde Iisus vorbea ucenicilor. Am citit despre un cercetător englez, care 40 de ani a studiat scripturile, după 40 de ani a zis niște povești. Iisus acesta și-a aranjat lucrurile după cum știau că erau profețite ca să se întâmple. Uitați-vă la măgăruș. A avut o înțelegere cu aceea și în urma acestei înțelegeri a intrat călare pe un măgăruș, pentru că el citise, știa bine Vechiul Testament și a intrat în toți papucii care sunt scriși acolo, în toate tiparele, în toate lucrurile. Dacă ne uităm la text, într-adevăr, este o înțelegere prealabilă. Trebuie să înțeleg din descriere că acei oameni n-ar fi lăsat măgărușul să-l ducă oricine, ci doar cei care vorbeau în acest fel. Domnul are trebuință de el. Atunci în mintea acelor oameni se contura clar gândul: a, deci cel care l-a adus aici, ai trebuie acum măgărușul pentru care are nevoie de el. Și i-au lăsat să plece. Un lucru asemănător îl găsim în momentul când Iisus este pe cruce. Zice că Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să împlinească Scriptura, a zis: mi-e sete. Oare s-ar putea să nu-i fi fost sete, dar ca să împlinească Scriptura, a zis: mi-e sete? Scriptura nu ne spune că era sete, dar ne spune clar, ca să împlinească Scriptura, a zis: mi-e sete. Știți ce a urmat? I-au dat să bea oțet cu fiere. Asta spune psalmistul care profețește despre el: îmi dau să beau oțet cu fiere. Să observăm două lucruri. Oamenii aceștia care erau în târgul cu măgărușul nu erau dintre ucenici. Ucenicii se pare că nu știau de înțelegere, ci s-au dus să împlinească ceva ce era stabilit de Iisus cu alții. Sunt unii, asemenea ucenicilor, care cred că ei sunt singurii oameni pe care Dumnezeu i-a implicat în planul său și în relația noastră cu Dumnezeu ne surprinde mereu să descoperim lucruri în care Dumnezeu i-a implicat pe alții, iar noi doar le atingem. Ca și în momentul în care Ioan a luat cuvântul și a zis: învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit pentru că nu mergea după noi. Nu-l opriți, a răspuns Iisus, fiindcă cine nu este împotriva voastră, este pentru voi. Prima lecție pe care o învăț din istoria aceasta cu măgărușul este că Domnul are grupuri de oameni pe care le atinge în moduri diferite, uneori sunt tangențe între ele, dar nu înseamnă că tu și grupul de oameni care te miști sunteți singurii care împlinesc planul lui Dumnezeu. Al doilea lucru. Implicarea în planul lui Dumnezeu nu este ceva ce ți se întâmplă pur și simplu. Trebuie să te implici conștient în lucrurile care știi că trebuie făcute. Adică, Iisus, care împlinea Scripturile, le împlinea uneori și nu depindea de el în niciun fel, a depins de Tatăl să se nască în locul profețit. Aceasta cercetătorul englez n-a mai explicat-o. Cum de s-a născut în locul profețit? Cum și-a aranjat el mai dinainte nașterea ca să-i păcălească pe ceilalți? Și toate celelalte lucruri. Și sunt unele lucruri care n-au depins de el. Dar ca unul care a venit să împlinească tot ce trebuia împlinit, să împlinească toate profețiile, el nu le-a împlinit în mod inconștient, ca unul care nici măcar nu știe de ce e în lumea aceasta și de ce a venit. El a acționat ca unul care știa că de la Tatăl a venit și la Tatăl se duce. Și în acest context, împlinirea profeției poate fi în unele momente lucruri pe care Iisus le programează să se întâmple. Și așa se pare că s-a întâmplat cu măgărușul. El știa, conform profeției, că trebuie să meargă în Ierusalim călare pe mânzul unui măgăruș, unei măgărițe, pe un măgăruș. Și a făcut lucrul acesta în mod deliberat. Pentru aceasta a venit să împlinească Scripturile. Doar trebuie să ai mintea puțin sucită să-l bănuiești că e un falsor pentru că împlinește ceea ce trebuie să împlinească. Haideți să ne uităm puțin la smochin. Cornilescu e foarte aproape de modul în care vorbește Domnul și de textul în limba greacă. El spune, a luat cuvântul și a zis smochinului, dar textul în original este: și răspunzând, i-a zis smochinului. Foarte interesant. Răspunzând la ce? Răspunzând la faptul că nu era rod în smochin. Răspunzând, i-a zis smochinului: în veacul, este accentuat, să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Este un dialog pe care Iisus îl are cu smochinul este o sentință pe care Domnul o rostește și care este valabilă de-a lungul întregului veac. Scriptura vorbește despre veac ca despre o perioadă, o epocă în desfășurarea planului lui Dumnezeu. Veacul acesta și veacul viitor. Suntem într-o perioadă ultimă, într-o epocă ultimă a planului lui Dumnezeu, până când se întâmplă ceva cu totul deosebit, după care urmează un alt veac. În Marcu, în capitolul 13, versetul 28-31, Domnul spune: luați învățătură de la smochin și pilda lui. Luați învățătură de la smochin și pilda lui. Înseamnă că smochinul este mai mult decât un copac care nu l-a săturat pe Iisus. Și are o pildă care trebuie înțeleasă. Domnul continuă: când mlădița lui se face fragedă și înfrunzește, știți că vara este aproape. Tot așa, când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Domnul vorbește în contextul finalului istoriei umane. Smochinul acesta uscat, va veni vremea când va da frunză din nou. Dar nu va da frunză decât spre sfârșitul acestui veac și deși va înfrunzi în acest veac, nu va duce rod. Și înțeleg că spune Scriptura. În Evanghelii, în special în Evanghelia după Matei, găsim multe pilde în care Domnul vorbește și în spatele lor este vizat poporul Israel. A fost un gospodar care și-a rendat via și a dat-o unor lucrători și apoi a trimis pe robii lui să primească rod, parte din rodul care îi se cuvenea ca și stăpân. Și lucrătorii aceia i-au prins pe trimiși, i-au bătut, pe unii i-au omorât și au făcut-o de mai multe ori stăpânul. Până la urmă și-a zis stăpânul: voi trimite pe fiul meu și îl vor primi bine. Domnul spune că cei care îngrijau via au zis: iată moștenitorul, veniți să punem mâna pe el, să-l omorâm și via va fi a noastră. Se spune evanghelistul că fariseii și cărturarii au înțeles că vorbea despre ei. Domnul vorbea despre lucrătorii viei ca fiind Israelul. Dacă ne uităm cu atenție la pilda aceasta, Domnul se apropie de un smochin în care se aștepta să fie roade, dar n-a găsit decât frunze. Cei care studiază botanica spun că smochinii au niște bobițe comestibile și în vremea când nu sunt smochine. Smochinul, fiind o plantă mediteraneană, nu face doar într-o anumită perioadă smochine, ci este o perioadă a smochinelor când se culege rod, dar în mod normal un smochin bun întotdeauna are roadă în el. Domnul a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Ai săi n-au adus roadă. Domnul, când intră în Ierusalim, plânge pentru cetate. Și știți de ce plânge? Pentru că n-a cunoscut clipa când a fost cercetată. Și apoi zice Domnul: de acum, lucrurile care puteau să-ți dea pacea sunt ascunse de ochii tăi. Această vorbire este subliniată prin această imagine a blestemării smochinului. De acum încolo, pentru că n-ai adus rod, să nu mai aduci rod în veac. În care veac? Este accentuat. În veacul. În care? În acesta. Concluzia pe care o trag este că Israelul nu va mai aduce rod în această eră a desfășurării planului lui Dumnezeu. Deși s-au întors în țară, au început să dea frunze, au prins din nou viață, nu vor aduce rod în acest veac. Nu știu ce zic sistematicienii de această interpretare, dar asta pricep eu din textul acesta. Există profeții care vorbesc despre întoarcerea poporului Israel. Va fi momentul în care evreii îl vor plânge pe Iisus ca pe întâiul lor născut, pe care l-au omorât. În Romani se spune că întoarcerea lui Israel va fi o bogăție pentru națiuni. Pentru care națiuni? Pentru ce perioadă din istorie? Când se termină acest viac? El le-a răspuns, vorbind despre pilda cu sămânța. Cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului, țarina, este lumea. Sămânța bună sunt fiii împărăției, neghina sunt fiii celui rău. Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul. Secerișul este sfârșitul viacului. Secerătorii sunt îngerii. Deci, cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul viacului. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea. Și vor arunca în cuptorul aprins, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Când se întâmplă astea? La sfârșitul viacului. La sfârșitul acestei perioade din dezvoltarea planului lui Dumnezeu. Atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Cine are urechi de auzit, să audă. Domnul a rostit o sentință asupra smochinului, asupra Israelului. Te-a spus, de acum ești uscat. A fost uscat secole la rând. Apoi zice Domnul, învățați din pilda smochinului. Când vedeți, începe să înfrunzească. Să știți, se vor împlini lucrurile despre care v-am spus. Nu va trece neamul acesta. Unii zic că neam înseamnă generație, alții spun că e națiune. În greacă are ambele înțelesuri. Eu cred că nu va trece această națiune până nu se va împlini planul lui Dumnezeu, ne spune textul. Acum rămân câteva lucruri pe care nu le înțeleg, nu le știu, nu vi le pot explica, citesc despre ele în Scripturi, dar este problema lui Dumnezeu să ne surprindă prin împlinirea lor într-un mod spectaculos, deosebit, așa cum a făcut întotdeauna când și-a împlinit profețiile. În viacul acesta, Israelul nu va mai aduce rod. Dar va fi un eveniment extraordinar când Fiul Omului va veni și își va trimite îngerii, în momentul în care evreii îl vor vedea, pentru că îl vor vedea, îl vor plânge ca pe întâiul lor născut. Se vorbește acolo despre o perioadă în care oamenii nu vor mai învăța războiul și din armele lor își vor face unelte. Se vorbește de o vreme în care Marele Împărat va domni la Ierusalim și toate națiunile Pământului vor veni să se închine la Ierusalim fața Marelui Împărat. Se vorbește despre 1000 de ani în care Satana este legat. Sunt lucruri care au dat multă bătaie de cap teologilor. Dar când citim Apocalipsa, avertismentul și provocarea inițială este ferice de cine citește și ascultă profețiile acestei cărți. De cine le ascultă și le citește și le ascultă. De cine găsește bucurie și împlinire în ele, nu motiv de ceartă. Ceea ce mi se pare surprinzător este că plecând de la această întâmplare cu smochinul, Domnul face această provocare. Petru și-a adus aminte de cele petrecute și a zis lui Iisus, învățătorule, uite că smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat. Iisus a luat cuvântul și le-a zis, aveți credință în Dumnezeu. M-aș fi așteptat să rostească cuvintele acestea când l-a înviat pe Lazar, când a transformat apa în vin, când a înmulțit pâinile. Dar în momentul acesta, când în fața ucenicilor e un copac uscat din rădăcină, așa este Mântuitorul. Ne provoacă. Ne provoacă să gândim, să pătrundem, să ne zbatem pentru înțelegere, să nu ne lăsăm. Vai de acela, zice Domnul, care găsește un prilej de potignire în mine. Primiți cu blândețe cuvântul semănat în voi.
Dacă nu înțelegeți un cuvânt, dacă judecata voastră și rațiunea voastră este împotriva ceea ce spune cuvântul Scripturii, detronați-vă rațiunea și priceperea, că n-ați înțeles ce spune Domnul. Are un înțeles mai adânc decât cel direct. Și problema e în voi, nu în cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin, este lumină. El strălucește ca într-un loc întunecos și vrea să ne lumineze mințile și inimile, și în fața cuvântului trebuie să ne smerim și să ne plecăm și să ne lăsăm provocați de acest cuvânt. Și cu cât este mai ciudat și mai dur pentru noi, cu atât este mai adânc și binefăcător atunci când îl lăsăm să ne lumineze mintea, să detroneze pornirile firești care se folosesc de izvodirile, de născocirile minții, cum zice Scriptura. Dar este aici o provocare în fața căruia mă plec, punând, Doamne, este unul din acele lucruri care nu m-au pătruns suficient. Este una din provocările pe care le ai pentru mine. Poate este o provocare pentru fiecare dintre noi. Știm să explicăm lucrurile și avem explicații la ele. Oare sunt corecte? Oare sunt adevărate? Adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntelui acestea, ridică-te și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. Bănuiesc că era aproape de un munte pe care l-a arătat și a zis, dacă va zice cineva muntelui acestuia, cred că așa s-au fi întâmplat lucrurile. Cu siguranță, Dumnezeu nu ne dă o putere cu care să devenim scamatori. Asta o fac vrăjitorii cu puterea diavolului. Dar ce înseamnă aceasta? Orice lucru veți cere, când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. De la smochin, Domnul trage două concluzii. Să credeți și să iertați. Sunt două condiții ca să primiți ce cereți. Să credeți și să iertați ca să fiți și voi iertați. Intrarea Domnului Iisus în Ierusalim este enigmatică pentru cei care îl însoțesc. Un entuziasm general în care singurul care plânge este Iisus. Evenimentele de atunci continuă să ne provoace în înțelegerea lor. Pentru că fiecare dintre noi trebuie să redescoperim lucrurile și să le parcurgem împreună cu Iisus. Pentru că nu există viață în afară de El. Nu vă voi spune exact ce înseamnă aceste cuvinte, pentru că nu știu. Sunt lucruri pe care vi le pot spune. Uitându-mă în contextul altor afirmații asemănătoare, spun, lucrurile care le are Dumnezeu pentru mine trebuie să le cer și să cred că mi le dă. Dar care nu le are pentru mine, degeaba le voi cere. Dar rămâne aici o altă întrebare. De unde știu care sunt lucrurile care le are Dumnezeu pentru mine? Einstein a fost întrebat de cineva, cum se face că ați descoperit această lege nebănuită în fizică până acum? Și Einstein a răspuns așa, sunt unii ignoranți care nu știu că nu se poate și încearcă. Mă uit la unii oameni și văd rugându-se lucruri care după mine nu s-ar cădea să le ceară. Și le primesc. Văd situații în care îmi zic, omul acesta nu-și înțelege locul în care este, în care l-a pus Dumnezeu. Nu-și înțelege vârsta, nu-și înțelege situația. Cu toate acestea, Dumnezeu îi ascultă rugăciunea pe care eu zic n-aș face-o niciodată. Ce înseamnă aceea să ceri fără să te îndoiești? Am întâlnit situații în care, chiar în Scriptură, în care omul nici măcar nu-i trecea prin cap că Iisus ar putea să-l ajute. Vrei să te faci sănătos? A zis stăbănogului paraliticului de 38 de ani. Au zis, Doamne, nu-i nimeni să mă bage în apă, am soluția. Domnul face sănătos, fără ca omului să-i treacă prin cap, să ceară lucrul acesta. Vreau să spun prin aceste lucruri, este că există o sferă a relației cu Dumnezeu care trece dincolo de explicațiile noastre. Aceasta nu înseamnă că trebuie să o luăm pe arătură și să lăsăm Scriptura la o parte. Scriptura este acea lumină care luminează într-un loc întunecos. Ea întotdeauna trebuie să fie pe primul loc, la loc de cinste în viața noastră. Dar există lucruri în experiența noastră personală pe care le face Dumnezeu și în fața cărora trebuie să ne plecăm. Două lucruri. Să credeți și să iertați. Probabil acestea sunt esența vieții de credincios. Credincios vine de la credință. Și să nu uităm un lucru. Istoria vieții lui Iisus și a existenței lui nu se încheie la intrarea în Ierusalim. După cum nu se încheie pe cruce, după cum nu se încheie la înviere, după cum nu se încheie la înălțare. Este doar un moment într-un plan al lui Dumnezeu care se desfășoară. Și nu este treaba noastră să explicăm toate lucrurile, ci să ne subordonăm aceluia în mintea căruia toate sunt clare. Pentru că Dumnezeul nostru nu are probleme, ci doar planuri pe care le duce la îndeplinire cu credincioșie. Și de urmarea noastră a lui Iisus depinde viața noastră. Dar putem să-L urmăm cu fruntea plecată, ca niște slăbănoci. Sau pur și simplu să ne încredem în El, împotriva oricărei nădejdi, să se întâmple minunea pe care doar El o poate face. Să ne ridice, să ne întărească, să ne folosească spre slava Lui. Într-un sat din Irlanda era un om care a trăit toată viața singur pentru că avea un anumit handicap intelectual. O vreme omul acesta era prostul satului. Dar într-o împrejurare, acest om a primit cuvântul în inima lui. Și se uitau la el ca la un om simpatic, dar cu limitele lui. Așa, el, e retardat, e înapoiat puțin. Și se întâlnea cu oamenii și când se întâlnea, era binevoitor. Îi întreba pe oameni, ce faci? Și s-a întâmplat ca unul să-i spună, știi, îți necăjit, pentru că n-am cu ce să plătesc cu tare lucru și am nevoie de el. Și omul zicea, să mă rog pentru tine. Oamenii priveau zâmbind la binevoitorul înapoiat puțin mental. Dar au observat oamenii că se întâmpla ca în urma acestei rugăciuni să îi se rezolve problema. Și de la un moment dat îl căutau și îi spuneau pentru ce să se roage. La înmormântarea lui, oameni din toate satele din împrejurimii au umplut locul acela pentru că toți s-au bucurat de darul Duhului Sfânt pe care acest om l-a primit și pe care l-a exersat cu credincioșie. S-ar putea să zică cineva, mintea lui era suficient de redusă ca să se încreadă de plin în Dumnezeu. Dar oare mintea ta e prea sofisticată să te poți încrede în Dumnezeu? Oare mintea mea e prea complicată ca să se poată încrede în Dumnezeu? Nu știu încă, poate voi înțelege mai mult, de ce Domnul ne provoacă lângă această pildă. Pentru că ai impresia că zice, vezi, dacă blestemi, se împlinește. Cu siguranță nu spune asta. El doar a rostit o sentință asupra unui popor pentru o vreme care ține cât viacul acesta, dar care va duce roadă totuși la vremea potrivită. O roadă pe măsura unui Dumnezeu care știe să suporte și să rabde un asemenea popor de-a lungul mileniilor. Așa după cum ne rabdă pe noi de-a lungul unei vieți, cu toate acestea se apropie de noi cu mântuirea Lui, cu credincioșia Lui și cu surprizele pe care le are și mâine și poimâine pentru tine, ca să te scoată de acolo din mizeria în care trăiești. Dacă crezi din toată inima, dacă îi ceri cu toată puterea și dacă crezi că ceea ce ceri ai și căpătat deja. Amin.
Comoara din inimă.